yung salita ng Panginoon. Second Timothy chapter 2 verse 15. Actually, ito pong magiging message po natin every afternoon. It will be a series of lesson po. I will have 16 Sundays upang matapos po itong lesson nito. Ang title po ng lesson po nito is Effectual Bible Student. Effectual Bible Student. Okay, ang overview po ng pag-aaral ng lesson po nito is how to be a biblical, how to be a student of the Bible. Dahil ang Panginoon po ay nagbigay ng libro. Maaari siguro kung ang Panginoon ay nagbigay na lamang ng isang telenovela, hindi na natin kailangan mag-aral ng libro kasi papanoodin na lang natin yung telenovela. Pero hindi po yung ibigay ng Panginoon. God wrote a book. That's a reality. And bahagi po ng isang Kristiyano bilang mga tao, kung gusto natin makilala ang Panginoon, kailangan natin matuto how to study the book. Bilang patotoo po, personal, bago po tayo mag-jump sa second Timothy, just a personal testimony, ako po'y naligtas 2007, second year high school. And then pagkatapos ko po maligtas, every time na merong nabukas ang simbahan, ako po ay nandun. Sabihin, every soul winning ministry, nandun ako. Every prayer meeting, nandun ako. Every Sunday, nandun ako. And it takes years na ganun ang aking setup ulit-ulit. But, there was a problem nung period ng time ng aking Christianity na yun. I cannot interpret the Bible by myself. Na every time yung ibabasahin ako na talata na, wait, ay, ano yung ibig sabihin nito? Wait, tatawa, ililista ko lang to at itatanong ko kay pastor kinabukasan or kinasandigan. Na ang nagiging pagkakaroon, ang dahilan kung bakit ako ganun, because I'm not a student of the Bible. I mean, I cannot interpret the Bible by myself. Hindi ko po sinasabi, na tandaan niyo po, hindi po natin sinasabi na ang mga pastors, ang mga teachers, ang mga preachers ay hindi po mahalaga. Dahil sa Book of Ephesians, chapter number 4, yung boy, ibinigay ng Diyos sa atin. Ang Panginoon po ibibigay ng pastors, ng evangelists, ng teachers, sa bawat isa sa atin, upang siya po ang gamitin ng Panginoon na magturo sa atin. Pero ang problema dun, during the early part ng aking Christian life, I was a biblically ignorant. Meaning, I don't know the Bible. Pagka binasa, pagka may preaching, halimbawa, in the book of Isaiah, yung ibig sabihin ng book of Isaiah. Kapag halimbawa, ang passage na ay halimbawa sa Revelation, yung ibig sabihin ito? Na nangyayari is, I cannot understand the Bible by myself. At yun po ang goal natin sa pag-aaral po ng series of lesson ito for 16 Sundays. And this is, ito po, nung natutunan ko po how to be effectual student of the Bible, it resulted po ng napakaraming pagpapala sa aking buhay po. Personally, it's I'm testifying po sa harapan po ninyo na ito po ay tunay na magre-resulta po ng pagpapala sa inyo. Kung sasarisohin niyo po ang lesson po dito. At ito, kung hindi lang sasarisohin, kundi i-apply niyo po ito sa inyong buhay. Dahil, every time, sabi na lang ng Book of James, kung magiging tapapakinig lamang tayo, hindi natin itong ginagawa, dinagaya natin ang ating sarili. Now, it is a money back guarantee. Nakakita na ba kayo ng produkto na may nakalagay, money back guarantee? It will give you dividends sa iyong buhay po, personally. Dahil, ang Panginoon po'y sumulat po ng libro. At sa libro po nito, ako po'y nagpapasalamat dahil meron po tayong libro right now. Alam niyo po ba, ito yung makakarungkot na kinitake for granted ng maraming Christian po sa ating panahon. Especially dito po sa Pilipinas. Alam niyo po ba, hindi lahat ng lugar ay meron talaga ang magbukas ng Bible? Kapag ka, halimbawa, pumunta ka ng North Korea, at meron kang nakita ang Bible sa airport mo, automatic, kulong ka. Kapag ka pumunta ka sa China, hindi ka pwede magbahagi ng salita ng Panginoon katulad ng meron sa atin ngayon. And ito yung nakakalungkot sa ating panahon na tayo binibigyan ng Panginoon ng kalayaan sa ating bayan, and then we should not take it lightly. Dahil anytime ang Philippine government can collapse. At pwede mangyari na wala din tayong kalayaan. Pero ang point po dito is merong ibinigay sa atin ng Panginoon ways na bubuksan at privilege na anytime pwede tayong magtipon at magbukas ng salita ng Panginoon na hindi tayo nag-worry na merong susugod dito ang pulis at tayo aarestohin. Sa ibang bayan po, hindi po ganun. Sa Vietnam, hindi po ganun. At nakakalungkot minsan, at isa naman nakakalungkot minsan, na kung ano pa ang pinakamahalagang libro sa mundong ito, yun ang ating kinitik for granted. Minsan nakakalungkot, may cellphone tayo napakaganda, pero wala tayong Bible. Nagagawa natin ng pumalataraan, pag-ipunan, makabili ng gusto natin, ng damit, pero hindi tayo makapaglaan sa salita ng Panginoon po, nakakalungkot. Kaya nga, the perpetual Bible student, ang goal po ng lesson ito is how to be a perpetual student. Paano na, halimbawa po in Romans chapter 3, babalik tayo sa 2 Timothy, it will be a series of lessons po. So, kung magperfect attendance niyo po, ang 16 Sundays, after yung Sundays, yun pong pag-aaralan natin for this after yung Sundays. In Romans chapter 3, verse number 23 hanggang 25. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace, and the redemption that is in Christ, who God has sent forth the justification through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sin that are past through the forbearance of God. Now, ang question to po, huwag niyo nang sagutin this afternoon, pero sagutin niyo na lang sa inyong mga isip. Do you personally know every word na binanggit Apostle Paul sa tatlong talata po na ating binasa? Do you know ba personally right now, paano, ay ito yung ibig sabihin nito? Ito yung forbearance, ito yung justification, ito yung propitiation, ito yung context nito, ito yung sinasabi ni Pablo sa tatlong talata nito. Do you know ba right now? Dahil ako po, during my early stage ng Christianity, tulad ng nabanggit ko sa inyo, nakakabasa po ako ng gantong mga talata, pero, wait, I don't know this. What in the world, the meaning of this? Hindi ko alam. Ang nangyayari, ang doing habit ko is, kapag ako yung babasa ng Bible, it appears na sobrang boring sa akin. Kasi may mga passage, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ito. At hindi lang sa hindi ko alam, hindi ko alam kung paano ko malalaman yung ibig sabihin nun. Para akong pilay na wala akong kakailan maglakad. At yan po ang goal ng ating series of lesson. Pag-aaralan po natin, the main part po ng lesson po nito is yung sound rules of Bible interpretation. Ano yung mga paraan? Paano kung may interpret ng salita ng Panginoon? Na every part of this book ay pagka nakita ko, wait, this is the way kong malalaman ang ibig sabihin nito. Na ito din po, tandaan niyo po ang libro po, ang meron po tayo sa ating panahon, the infallible, inerrant Word of God. The King James Bible sa wikang Ingles. Na perfectly preserved and perfectly inspired. Na pwede natin pag-aralan dahil sa Bible po, ito ang Bible po, tandaan niyo po, ang Bible na hawak po natin dun sa 2 Timothy 2:15, mamaya pag-aaralan natin, tinawag po itong the Word of Truth. The Word of Truth, ibig sabihin, there's no admixture of error. Wala tong kamalian. Kung ikaw, halimbawa, maghahanap ka ng mali, wala kang makikita mali dito. Maliban na lamang kung anong purpose ng paghahanap mo. Now, ang Bible na meron po na ang hawak po natin right now sa mga sa libro po nito, dito natin makikita ang kaligtasan. There's no way po na mauunawaan mo ang kaligtasan, the eternal destination mo apart from this. Hindi mo dito din po sa Bible makikilala mo ang Diyos. Sa tulad na nabanggit kaninang umaga, sa nature makikita niyo merong life of creation na binigay ng Panginoon na malalaman mo merong Diyos. Pero apart from this book, hindi mo malalaman sino yung buhay na Diyos na yun. Sa salita ng Panginoon, dito mo din makikita ang lahat ng sagot sa katanungan ng tao. Lahat ng sagot. Saan ba ako nalikha? Saan ba ako nanggaling? sino ang lumikha sa akin? Ano ang aking hinaharap? Ano ako ngayon? Bakit ako yung may karamdaman? Alam niyo po ba kung bakit tayo may karamdaman right now? Alam niyo po ba kung bakit, halimbawa, bakit kapag ka nanganganak ang isang babae, ay parang sobrang sakit para sa kanila? Ito nga yung lady na pinag-aarguhan namin ni Sister Inger. Pagka nakakakita ka ng isang animal or hayop na mamans na nanganganak, parang pag tinignan mo, halimbawa yung baka, nakita na ba kayo nanganganak ng baka? Parang wala kayong makikita ang sakit sa kanya. Parang ganun lang. Prati kabayo. Pero bakit tayong tao, ang mga kababaihan, nanganganakin, napakasobrang sakit? Makikita niyo po sa Bible ang dahilan. Dahil yun po yung sumpa ng Panginoon sa atin. Bakit kaming mga lalaki, kailangan namin magtrabaho? Bakit kailangan pa namin magtrabaho para makakain? Lahat nasa salita ng Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Sa salita mo, sa Bible mo maunawaan. Ano pa po? Sa pamamagitan ng Bible, pwede mong makita ang inyong hinaharap. Kaya mong makita yung inyong hinaharap. Hindi lamang yung hinaharap ng mga prophecy, halimbawa the millennium reign of Christ, the kingdom of God, the new heaven and new earth. Isa din pong liwanag na pwede mong makita ang isang hinaharap ng isang tao sa mga practical wisdom. Tingnan niyo po yung book of Proverbs. Tingnan niyo po quickly. Proverbs. In the book of Proverbs 20 verse 4, that's why it's amazing book po. Ito pong Bible na meron hawak tayo. It's amazing book. In Proverbs 20 verse 4, basahin natin ang sabay-sabay. Ready? Read.
Do
not know by your vision. There's worship, begging harvest, and hamanati. Hindi lamang makikita natin yung hinaharap ng mga events in the future, makikita din natin yung hinaharap ng isang tao. Halimbawa, sabi ng salita ng Panginoon, isang kamay na hindi magbubungkal dahil sa tindi ng gamit, ay hindi na lamang ako magbubungkal dahil nilalamig ako. Ang sabi ng Bible, hindi siya maliliw siya kapag katagani na. At dito natin makikita na kapag ikaw ay tamad, talagang hindi ka makakakain. At tingnan niyo ang mga tamad sa ating lugar. Karamihan sa kanila ay walang makain. Dahil that's the Bible. That's the principle of the Bible. At hindi ito kailanman mababalik. Hindi kailanman, hindi natin kayang balihin ang mga prinsipyo ng mga ito. At ano pa po, pwede natin makita, this is the best history book. This is the best history book. Everything na nangyari po ng nakalipas, pag inalay mo ang mga Roman Empire, the Greek Empire, the Babylonian Empire, the Assyrian Empire, kung paano nagsimula ang bawat sibilisasyon, dito niyo po makikita the best history book. At dito niyo makikita, dito tayo magkakaroon, at higit sa lahat, dito niyo po makikita sa libro po nito, ang perpektong kalooban ng Panginoon. Perfectong kalooban ng Panginoon. Kaya nga, sa mga estudyante, kailangan yung matutong magbasa. Dahil God wrote a book. Can you imagine, paano kong malalaman ang perfectong kalooban ng Panginoon sa akin? Without this book, hindi ko unawaan. Ang dahilan po, kung bakit, tingnan niyo po, masdan niyo po, harami kong pamilya sa ating panahon, tumingin lang kayo sa kapitbahay ninyo, tumingin lang kayo sa magulang, sa pamilya ng iyong mga kaklase, ang gugulo ng kanilang buhay. Kahit nga yung mga kamag-anak po namin, Sister Amen, ang gugulo ng buhay. Meron silang kinakain, meron silang magandang buhay, meron silang maraming pera, maganda yung sasakyan nila, maganda kanilang mga tahanan, pero ang gugulo ng kanilang buhay, dahil tinatalikuran nila ang salita ng Panginoon. Can you imagine na, wait, pwede kong malaman perfect ang kalooban ng Panginoon sa akin. At apart from this book, hindi natin maunawaan yan. That's why it's very important po to how to study this book. Dahil, tanda niyo po, ang Bible na binigay po sa atin ng Panginoon, ito po ay libre ibinigay sa atin. Libre po niya ito binigay, pero hindi niya po ito ginawang madali. Hindi niya po ito ginawang madali dahil alam ng Panginoon anumang ibinigay niya na binigay sa tao na madalian na hindi niya pahalagahan. Hindi niya pahalagahan. Tingnan niyo po sa ating pag-aaral sa 2 Timothy chapter 2. Ito po yung introduction na lang. And by the way, magkakaroon po tayo ng tatlong o apat na bahagi sa series of lessons ito. Una, pag-aaralan natin yung spiritual requirement. Ano ba yung spiritual na requirement upang ako'y makapag-aaral ng salita ng Panginoon? Hindi po lahat ng tao na gustong mag-aaral ng salita ng Panginoon ay makakapag-aaral po ito effectively. Dahil meron pong spiritual requirement. Pangalawa, anong tips? Magkakaroon po tayo ng mga tips in daily Bible study. Pangatlo is the sound rules of Bible interpretation. Yun po ang pinaka-core ng pag-aaral natin. How to use the context, how to use the Bible words, how to know the geography and everything. At pang-apat at panghuli, using Bible study tools. But this afternoon po, pag-aaralan muna natin yung main verse po ng pinaka-pag-aaral ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 15, 2 Timothy 2:15, sabi po dito ni Pablo kay Timothy, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now dito makikita natin ang Bible, ang salita ng Panginoon ay tinawag the word of truth. Ito ang naglalaman ng katotohanan. This is the truth. Wala kayong makikita ang katotohanan sa mundo pong ito maliban sa salita ng Panginoon. Halimbawa po, sa mga school system natin, sa mga paaralan natin, puro kasi ng malinan pong itinuturo. Especially, how about paano ng nalikha ang lahat. Pero sa salita ng Panginoon, makikita niyo po ang katotohanan. Tayo ba nanggaling sa unggoy? Tayo ba nanggaling sa bulate? Tayo ba nanggaling sa isang microorganism? Hindi po, puro kasi ng malinaw po yun. Ito, this is the word of truth. And in verse 15, makikita din po natin, we need to study. Study. The word study in verse 15, ang Greek word po niya is espudazo, meaning to use speed or to make effort or to prompt unto earnest. Ibig sabihin, the word study means we need to make an effort. And in verse 15, nakikita niyo din, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, hindi lamang from the Greek word na ibig sabihin niyo nito, to make an effort, sabi din dito ni Pablo, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon is katulad ng isang workman. A workman. As a workman. Nakakita na ba kayo ng isang workman na napakadali? Halimbawa, construction worker. Meron bang construction worker na madali? Meron bang construction work? Halimbawa, kung ikaw ay magbubuhat ng mga simento. Dito po hinanitulad yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. You need to have to make effort. Tingnan niyo po in Proverbs 2. Proverbs 2 verse 1 to 9. Tulad na nabanggit ko po kanina, ang salita ng Panginoon po ay libre yung binigay sa atin ng Panginoon, pero hindi niya po ito ginawang madali. In Proverbs 2 verse 1 to 9, basahin po natin ang sabay-sabay. Proverbs 2 verse 1 to 9. Proverbs 2, verse 1-9. Adyan po kayo. Ready? Read. My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments, so that thou wilt find my ear unto wisdom, and thou find my heart understanding, yea, thou departest after knowledge, and lifted up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasure, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom out of his mouth, cometh knowledge. He laid out some wisdom for the righteous. He is a father to them that walk uprightly. He keepeth the paths of the judgment, and preserveth the ways of the sin. Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity. Yea, every good part. The Bible says, dun sa binasa po natin, sinasabi lang po dun passages na binasa natin, ang understanding, ang knowledge of God, ay narintulad siya sa isang nagbibina na ng dito at ng pila. Nakakita na ba kayo ng isang nagbinero na maglalakad lang sa kagubatan, makakakita na siya ng isang tumpok ng dito at isang tumpok ng pila. May nakita na ba kayong binero na parang, oy, ito lang, ganito lang pala kadali maghanap ng ginto. Hindi po. Ang paghahanap po ng ginto at ng pila ay napaka maprosesong bagay. Kailangan mong magtrabaho, kailangan mong maghukay. Kailangan, hindi lamang yung pagkakuha mo ng bato, kailangan mo pa siyang i-process para makuha yung ginto. At dito po sinasabi ng salita ng Panginoon na kung paano ang isang tao naghahanap ng kayamanan, naghahanap ng material things of this world, kung ganun ang magiging motivation natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, then you shall know and find the understanding in the knowledge of God. Doon lamang po, kung meron tayong ganung klase ng motivation, ganung klase ng enthusiasm, doon natin makikita ang kalooban ng Panginoon, ang knowledge of God. At hindi lamang po doon sa 2 Timothy chapter 2, as a way ng ating introduction lamang po ito. This is our key passage ng pag-aaral natin. In 2 Timothy chapter 2, verse 15, nakita natin na it requires work. Kailangan ng trabaho. At sasabihin ko po sa inyo, kung hindi tayo willing na mag-exert ng effort, na hindi tayo mag-willing mag-exert ng pagod, mag-exert ng oras, pag-aaral ng salita ng Panginoon, there's no way na magiging effective ang pag-aaral mo ng salita ng Panginoon. If you will just allot 5 minutes or 10 minutes a day sa salita ng Panginoon, that will not result to something. That would not result to something. It requires work. Pangalawa, it requires work learning. Sabi doon ng 2 Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. The Greek word of rightly dividing, ibig sabihin na is orthotomeo, meaning to make a straight cut. To make a straight cut. Para kang isang surgeon, na kung may operahan ka, kapag ba nakakita na ba kayo ng isang pelikula lang, ng isang surgeon na kapag kami ooperahan siya, parang basta na siya gumagayad ng skin ng tao. Hindi po. Meron iiwasan silang mga vein, meron silang sa iba-ibang klase ng panghiwa kapag na iba-ibang layer ng skin, iba-iba yung panghiwa nila. Diyan po nalitulad ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Meaning, we need to rightly divide. We need to rightly interpret ang salita ng Panginoon. Dahil sa ating pong Panginoon, it's very dangerous na po na maaaring we don't rightly divide ang salita ng Panginoon. Now, at pangatlo, dito nyo makikita sa verse number 15, makikita nyo din, yung it requires a right relationship sa ating Panginoon. Hindi lamang it requires work. Ibig sabihin, kung ayaw nyo magtrabaho, there's no way na magiging epektwal ang pag-aaral nyo ng salita ng Panginoon. There's no way. That's the principle of God's Word. God's Word is not easy. He made it available to everyone, but God didn't make it easy. Because everything na tinanggap natin na madalian, hindi natin pinahalagan. God knows that. Hinalitulad ng Panginoon ang paghahanap ng knowledge and wisdom para kang maghahanap ka ng kayamanan ng ginto. At hindi yung madali. Pangalawa, nakita natin it requires learning. Doon po papasok sa core ng pag-aaral natin yung sound rules of Bible interpretation. Paano natin gagamitin yung context, yung immediate context? Paano natin gagamitin yung treasury scripture knowledge? Paano natin gagamitin yung strong concordance? Doon po papasok yun, rightly dividing. At kung ikaw ay surgeon, by the way, kung ikaw ay surgeon, at ikaw may ooperahan, pwede ba gamitin mo na lamang yung isang gunting? Di ba pag nakakita kayo ng surgeon, maraming tools siya. The same thing po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag-aaral po tayo how to use yung Bible tools. Paano malalaman na makakatulog sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. At pangatlo, it requires right relationship. Yung sa verse 15, sabi doon, show thyself approved unto God. Study to show thyself approved unto God. Dapat, meron kang tamang relasyon sa Panginoon. That's the our principle. 2 Timothy chapter 2 verse 15, that's our kumbaga key text, key verse sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Now, let's jump po dun sa unang bahagi ng effective Bible student na lesson. Meron po tayong apat na parts. Yung pag-aaral po ng spiritual requirement, yung tips, ano yung mga practical tips sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At pangatlo, yun po ang pinaka-importante, yung sound rules of Bible interpretation. At pang-apat, yung how to use Bible tools. Ngayon, this afternoon po, pag-aaralan natin, meron bang spiritual requirements ang pag-aaral ng salita ng Panginoon? Kung ako ba, halimbawa, ako ay doctorate degree, kung ako halimbawa ay nakapag-aral sa University of the Philippines o kaya nakapag-aral sa ibang magandang klase ng paaralan, kung ako ba ay nakapag-tapos ng high school, kung ako ba ay nakapag-tapos ng college, ay pwede na ba akong mag-aral ng salita ng Panginoon? Hindi po. Dahil ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, there is a spiritual requirement. Marami po kayong makikita ng tao, even online, makakakita kayo that they don't understand the Word of God. Hindi nila maunawaan ang salita ng Panginoon. Parang ang Bible sa kanila, parang ano ibig sabihin niyo maunawaan? Dahil meron pong spiritual requirement. Dahil ito pong Bible na meron hawak tayo, it is a spiritual book. It is a spiritual book. Hindi mo ito maunawaan kahit ikaw ay bachelor degree holder, kahit kinakapag-tapos ng high school, hindi mo ito maunawaan dahil ito po yung spiritual book. That's why meron pong spiritual requirement. Tingnan niyo po in 1 Corinthians chapter number 2, at dito po nilalaman ng Panginoon, ano yung spiritual requirement? Ano ba yung, kung meron requirement, kailangan natin makapasa dito. Kasi kung hindi tayo makakapasa dito sa spiritual requirement, hindi natin makapag-aaralan po ang salita ng Panginoon. There's no way po. There's no way na ang salita ng Panginoon ay maging beneficyo po sa inyo. In 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ako na lamang po yung babasa, sundan niyo ako. Meron po dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, hanggang chapter 3, verse 3, meron po dito ang tatlong klase ng tao. Una is the natural man, the spiritual man, the carnal man. Now, verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritual discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. For who had known the mind of the Lord, that he might instruct him, but we have the mind of Christ. Now in verse number 3, chapter 3, verse 3, for ye are yet carnal, for whereas there is among you envy and strife and division, and are ye carnal? Are ye not carnal and walk as men? Now, dito po sa talatang binasa natin, meron pong tatlong klaseng tao na nilista ang salita ng Panginoon or si Apostle Paul. Yung pong natural man, spiritual man, and carnal man. To make it simple, the spiritual requirements in studying the Bible, you should be a saved and spiritual-led person. Dalawang katangian. You need to be saved and spiritually-led person. Dahil dito po sa ating pag-aaral, yung pong natural man, tinutukoy po dito ni Pablo, ito po isang taong hindi po ligtas. Natural man. Ang sabi dito ni Apostle Paul, hindi niya maunawaan yung mga bagay ng sa Panginoon. Hindi niya maunawaan ano yung kahalagahan ng pagsisimba. Tingnan niyo po, marami tayong mga kapitbahay, mga kamag-anak na kahit hindi tayo sa church. Hindi nila maunawaan yun na mahalagang bagay. Hindi nila makita lang eh. Bakit ako maglalaan ng isang oras? Bakit ako maglalaan ng panahon dyan sa simbahan? Bakit ako magsasayaw ng panahon? Hindi nila maunawaan because they're natural na. At maaaring siguro ngayong hapon, ang mga bagay na pinag-aaralan natin sa simbahan, hindi din mag-matter sa'yo, baka natural man ka. It could be. At dito makikita din natin dito, isang taong ligtas siya, pero sinabi ng Bible, siya isang carnal. Ibig sabihin ng carnal in the Bible, he's walking in the flesh. Ibig sabihin, isang tao siya, na yung kanyang laman ang nagpo-control sa kanya. You can be saved, pwede kang ligtas ka right now, pero kung ikaw ay namumuhay in carnality, you are living in the world, sa mundo ito, just like the world, if you are a carnal and worldly person, Christian, hindi din maunawaan na salita ng Panginoon. Naranasan niyo ba na parang pag nagbabasa ka ng Bible, may panahon na napaka-enlightening ng salita ng Panginoon. Pero may panahon naman parang, wait, hindi ko maunawaan ang salita ng Panginoon. Hindi ibig sabihin ito. Maybe you are living in carnality. Kaya nga, yung ikatlong tao na describe dito ni Apostle Paul, yun po ang napakalaga, a spiritual man. That's the spiritual requirement ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon. You need to be a saint and spirit-led person. Meaning, kawaitas, ang Panginoon sa Kristo, ang iyong tagapag-personal na tagapag-ligtas at Panginoon, you are converted. Dahil sabi ng Matthew chapter 18, verse 3, except you be converted, you shall not see the kingdom of God. You must be born again. Dapat ipinanganak ka muli. That's a definition ng salita ng Panginoon sa isang ligtas ng tao. Pangalawa, kung ikaw ay ligtas na, kailangan mo maingatan. Ma-make sure na ikaw ay lumalakad ayon sa gustuhan ng banal ng Espiritu. Dahil tulad na masinabi ko sa inyo, ang libro po na ito is a spiritual book. Maliban ang Diyos na banal ng Espiritu po ang magpapaunawa sa iyo ng isang talata, hindi mo ito maunawaan. At ang problema po kapag ka ang isang tao po, isang Kristiyano ay lumalakad incarnality, meaning ayon sa kanyang laman, yung carnality na makikita niyo po is pag binuksan niyo po sa book of Galatians chapter 5, tingnan niyo na lamang po sa bahay, doon niyo po makikita yung pagkakaiba ng isang taong lumalakad sa Espiritu. Merong bunga po ito. At merong bunga din ang isang taong lumalakad sa kanyang laman. So, that's the spiritual requirement ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Kaya nga makikita natin dito na it's very important to make sure that you are saved right this afternoon. Dahil tulad kung hindi ka ligtas this afternoon, there's no way you will understand the Bible. Definitely. Dahil tingnan yung sabi dun sa binasa natin, 1 Corinthians 2. But the natural man, chapter 2, verse 48, 1 Corinthians 2, 14, but the natural man received the things of the Spirit of God. Hindi niya tinatanggap. Kito ay natural man right now, hindi mo makatatanggap ang mga bagay na sa Espiritu ng Diyos. Ito yung mga kamangmangan lamang sa iyo, for they are foolishness unto Him. Parang kamangmangan lang sa iyo pagka binuksan ang salita ng Panginoon. And neither can he know them. Hindi din malalaman yung mga bagay na sa Panginoon. Dahil, sabi doon, because they are spiritually discerned. Ibig sabihin, yung mga bagay ng sa Espiritu ng Diyos, sila yung unawahan spiritually. Tingnan niyo po kapag pagka may mensahe ng patungkol sa pag-aakin ng kaluluwa, hindi po lahat ng tao ay pare-pareho response. Dahil yung mga tao na natural man, wait, baka mong papainin sa araw. Yung mga tao ligtas pero carnal, they don't want to do that as well. Kaya na, that's the spiritual requirement. Now, ang challenge ko po this afternoon, that's we were able to discuss the first part, the practical Bible study. The first challenge, my question this afternoon is, are you a saved person? Do you really know? Now, tandaan niyo po ang kaligtasan po. Yan po ay personal na relasyon po sa Panginoon. Yan po ay may experience. Yan po ay isang event na iyong buhay na mauunawaan mo na magsisisi ka sa iyong mga kasalanan, sasampalataya ka sa Ebanghelyo. At ang kaligtasan po ay merong bunga. If anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Meron po yung bunga at yung pong pag-aaralan natin next week. Now, kung ikaw ay ligtas na this afternoon, are you living according to the Spirit? Meaning, ang ibig sabihin po ng spiritual natin, ang Espiritu ba ng Diyos na nasa iyo ang kumukontrol sa iyo? Ang Espiritu ba ng Diyos ang nagbibigay sa iyo ng direction every day of your life? Bago ka ba mag-desisyon? Bago ka ba mag-salita? Bago ka ba mag-respond sa mga nangyayari sa iyo? Ang banal na Espiritu ba ang nakakakilo sa iyo? O yung iyong laman? Dahil kung you're living in carnality, kapatid, there's no way na maunawaan mo din sa plan ng Panginoon. That's very busy. Kaya nga, spiritual requirement sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, napaka-important. So, tayo kung lahat ay tumayo, tayo kung lahat ay manalangin, shall we pray? Ang madaming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pong salita na pwede namin malaman ang kalooban mo ninyo. Salamat po, Ama, dahil kayo po ay nag-iwan sa amin ng libro na pwede namin makita ang kinaharap, pwede namin makita ang bawat tanong sa aming buhay. At maraming salamat po nga dahil pwede namin makita dito, Panginoon, ang perfectong kalooban mo ninyo sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa inyong salita. Salamat sa kabutihan nyo. Salamat po, Ama, sa inyong katapatan po sa amin. Salamat po sa natapos pong pananambahan. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Salamat po. We are dismissed. Thank you.